Hyvää huomenta. Eurovaalien puheenjohtaja tenteissä vuorossa Vihreät ja Pekka Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Aloitetaan tuosta tuoreimmasta uutisesta, eli Ylen kannatusmittauksesta. Siinä perussuomalaiset ovat nousseet suurimmaksi puolueeksi ja te olette nyt aivan tasoissa keskustan kanssa. Mitä nämä luvut merkitsevät hallitusneuvottelujen tunnelmalle? Mitä ne merkitsevät kahden viikon kuluttua pidettäville EU-vaaleille?
No, hallitusneuvottelujen tunnelmalle en usko, että niillä on kovin paljon merkitystä, että puolueet käyttää sitä äänivaltaa ja kansanedustajien määrää, jonka vaaleissa saivat, ja tällä mennään nyt seuraava 4 vuotta. Mutta tietysti eurovaaleille näillä on aika suuri merkitys ja varmasti innostavat ehdokkaita ainakin meidän osalta tekemään vielä vähän kovemmin vaalityötä ja tuovat perspektiiviä siihen, että eurovaaleissakin on mahdollista saada vaalivoitto.
No nyt on jo tähän mennessä on povattu näille EU-kriittisille oikeistopopulistisille puolueille, joihin perussuomalaisetkin lukeutuvat, niin vaalivoittoja eurovaaleissa. Näyttääkö se entistä varmemmalta?
No tietysti Euroopan tasolla on ihan selvää, että kun puhutaan Italiasta ja Saksasta, niin näitä eurokriittisiä tai Euroopan vastaisia puolueita, oikeistopopulistisia puolueita, niin näillä on ollut yhä vahvempi asema. Mutta samaan aikaan on ollut hirveän kiinnostava seurata esimerkiksi Saksan vihreiden kehitystä. Ovat nyt toiseksi suurin puolue gallupeissa, olleet siellä 18% nurkilla. Ranskassa vihreät näyttävät nyt menevän eteenpäin. Hollanti, Belgia on aika vahvoja. Suomi kuuluu tähän vahvojen vihreiden
Eli
joukkoon.
Eli se synnyttää myös tuommoista vastavoimaa.
Se synnyttää vastavoimaa ja uskon, että tämä tulee näkymään Euroopan parlamentissa, että myöskin vihreiden rooli siellä kasvaa.
No, EU voi vaikuttaa EU-parlamentissa, mutta siihen voi myös vaikuttaa täällä kotimaan hallituksessa. Ja jos tämä Rinteen viisikko nyt syntyy, niin te vihreät itse asiassa olette vaankielenä tuossa. Jos te lähdette pois, niin enemmistö painuu alle tuon 100 kansanedustajan. Minkälaista vipuvoimaa se tuo teille noihin neuvotteluihin?
No totta kai se tuo semmoista vipuvoimaa, sanotaan rauhallisuutta niihin neuvotteluihin, että olen sanonut meidän neuvotteluryhmälle ja eduskuntaryhmälle, että ilman meitä tätä hallitusta ei synny. Ja tietenkin siinä täytyy olla vahva vihreiden puumerkki, siinä täytyy selkeästi olla ne tavoitteet mukana, joita vihreillä on ollut. Mutta sehän ei ole myöskään sellainen asia, jolla koko ajan uhataan, sanotaan, että nyt me lähdemme pois tai nyt me uhkaamme tällä, vaan hyvin rauhallisesti voi ottaa tietäen sen, että ilman vihreitä.
Hillitysti vaan muistuttaa, että annatte
sanotaan näin, että kyllä kaikki osaavat laskea ja tietävät sen, että emme kuulu enää pienten puolueiden joukkoon, jolla on samantekevää, ovatko mukana vai ei, vaan olemme siinä ryhmässä, joka sitten muodostaa sen hallituksen rungon.
No, yksi päätös, joka varmaan tämän seuraavan hallituksen pöydälle tulee, se liittyy tähän Kemin suunniteltuun sellutehtaaseen. Se toisi työpaikkoja, mutta se pienentäisi näitä hiilinieluja, jotka ovat aivan keskeisessä asemassa tässä päästöjen vastaisessa taistelussa. Ovatko vihreät mukana? Mikä teidän kantanne on tähän Kemin tehtaaseen? Oletteko te myöntämässä rahaa näihin väylärakenteisiin? Mitä tuollainen tehdas välttämättä valtiolta kaipaa?
No ensinnäkin investoinnithan eivät ihan välttämättä tarvitse näitä valtion tukiaisia. Ne ovat kannattavia tai ei kannattavia niin kuin omalta pohjaltaan. Nythän on ollut tilanne, jossa 5 rinnakkaista metsäteollisuuden investointia vähän niin kuin kilpailee. Siellä on Kemijärveä ja siellä on muita investointihankkeita. Ja tietysti vihreiden näkökulmasta ensinnäkin näitä täytyy kohdella tasapuolisesti. Ei voi olla niin, että valtiovalta sieltä valitsee jonkun, jota erityisesti tukee. Ja toinen on sellainen asia, joka on meille vielä tärkeämpi, on se, että nämä ilmastokysymykset, päästökysymykset, nielukysymykset hoidetaan. Ja se on oikeastaan, se ei ole vain vihreiden murhe, vaan sen pitäisi olla sitten koko tulevan hallituksen murhe. Että Suomi ei vähennä nieluaan, Suomi ei lisää hiilipäästöjä ja tässä tulee se iso jumppaus tässä kokonaisuudessa.
Täällä meidän tenteissämme kaikki muut ovat nostaneet peukkua ylös. Ehkä vasemmistoliitto vähän epäilee, mutta mikä on teidän kantanne tuohon Kemiin?
Meillä on se kanta, että sellaisia ratkaisuja, jotka lisäävät meidän päästöjä tai vähentävät radikaalisti hiilinieluja ilman, että asia kompensoidaan jollakin tavalla, niin on lähes mahdotonta tehdä Suomessa.
Eli teillä on aikamoisia duubioita siinä?
Meillä on suuri varaus tähän ja tietysti hallitusneuvottelut alkoivat tämmöisellä ilmastokatsauksella ja siinäkin yhteydessä tuli esiin se, että miten herkässä tilanteessa tällä hetkellä ollaan, että päästäänkö sinne hiilineutraaliuteen vuonna 2035, joka nyt näyttäisi tulevan hallituksen tavoitteeksi.
No, nämä ilmastokysymykset ovat erittäin ajankohtaisia tällä hetkellä ja Suomessa nähtiin sellainen tilanne, että 8 puoluetta tuossa ennen vuodenvaihdetta allekirjoitti tämmöisen yhteisen ulostulon, jossa sitoudutaan sekä kiristämään Suomen että koko EU:n hiilipäästöjä. Nyt eilen tuli tieto, että nyt 9 EU-maata on allekirjoittanut, on niin kuin asettunut tälle kannalle, mutta Suomi ei ole tuossa joukossa mukana. Ja pääministeri Sipilä perusteli sitä sillä, että kun tuo EU-puheenjohtajuus alkaa niin nopeasti, niin Suomi ei voi ikään kuin ottaa vahvasti kantaa. Toimiko Sipilä teistä oikein tässä?
Kyllä tämä oli vihreiden kannalta suuri pettymys, että ei olla mukana tässä ryhmässä, joka EU:ssa ajaa tiukempia tavoitteita. Ja mielestämme, kun Suomi kuuluu siihen ryhmään ja vaikka ymmärrän, että puheenjohtajan pitää kuunnella kaikkia ja tasapainotella, niin kyllä se oma mielipide siellä myöskin pitää olla mukana. Ja on tärkeää, että EU:ssa rakennetaan tämmöistä vahvaa ilmastopolitiikkaa ja vahvaa ryhmää sen puolesta. Ja toivon, että tuleva hallitus sitouttaa tässä hyvin selvät sävelet.
Eli teidän mielestänne Sipilän olisi pitänyt tunnustaa tässä kohti väriä ja kuulua tuohon kiristyksiä vaativaan ryhmään?
Kyllä, minusta se 8 puolueen paperi ja se pohja oli ilman muuta sellainen, että siltä pohjalta myöskin hallituksen olisi pitänyt edetä.
No EU on nyt todella pahasti hajallaan tässä ilmastopolitiikassa ja noihin päästökiristyksiin penseästi suhtautuvat ovat pääasiassa entisen Itä-Euroopan maita, mutta nyt myös Saksa on liittynyt tähän penseiden leiriin. Päästökiristyksestä pitäisi päättää vielä ensi kuussa. Uskotteko, että unioni kiristää tavoitteita ja sitoutuu tuohon kansainväliseen ilmastopaneelin suosittelemaan 1,5 asteen tavoitteeseen?
No, olisi hirveän tärkeää, että Eurooppa olisi tässä tiennäyttäjä. Olin itse aikanaan ympäristöministerinä silloin, kun Kioton sopimusta tehtiin 1997, ja silloin EU oli todella tämmöinen edelläkävijä. Ja ilman itse asiassa EUta ei olisi tätä lähtökohtaa syntynyt, tätä ensimmäistäkään sopimusta. Sitten tuli Pariisin sopimus ja muita sopimuksia myöhemmin. EUlla on ollut hyvin ratkaiseva rooli siinä, että globaalisti saadaan ilmastonmuutosta torjuttua. Ja olen kyllä vähän kauhuissani katsonut sitä mielipiteen leviämistä EU:ssa, jossa ajatellaan, että meidän ei tarvitsisi olla etujoukoissa ja muuta. Silloin jätämme myöskin tämän ympäristöteknologian kehittymisen muille. Ja kun ajattelee esimerkiksi, millaisia muutoksia autoteollisuus tarvitsee, meidän pitää tulla päästöttömämpään suuntaan. Euroopan unionin autoteollisuus seisoo tai kaatuu sen mukana, miten se pystyy tähän ympäristöhaasteeseen vastaamaan. Ja huomaan, että Saksassakin autoteollisuuden sisällä käydään nyt tätä kovaa kädenvääntöä. Jotkut menevät nopeammin eteenpäin, jotkut eivät niin nopeasti. Ja meidän pitäisi kaikin tavoin tukea Euroopan unionissa sitä, että meidän teollisuus löytää tästä ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta niitä omia erikoisalueita, joissa pärjäävät. Ja myöskin suomalaisella teollisuudella on tässä suuria mahdollisuuksia.
Minkälainen pettymys teille oli tuo Saksan liittyminen tähän penseiden joukkoon?
No kyllä se oli pettymys ja tietysti ymmärrän, millaisessa tasapainossa he elävät tänä päivänä ja mitä hiiliteollisuus on Saksassa tai hiilen käyttö on merkinnyt, samoin kuin Puolassa ja muuta. Meillä on maita, joissa vielä hiilellä on suuri osuus tässä, mutta näiden maiden pitäisi nyt myöskin kirjaa näissä omissa tavoitteissa.
Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Timo Miettisen arvio vihreiden ilmastopolitiikasta EU:ssa.
Ilmastonmuutos on totta kai meidän aikamme keskeisiä haasteita ja monet ajatteleekin, että tehokkaimmat keinot löytyy nimenomaan sieltä EU-tasolta. Ja EU:ssa ollaankin sitouduttu Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Konkreettisesti tarkoittaa sitä, että hiilipäästöjä tulee vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä 90-luvun alun tasosta. Ja tässä keskeisiä mekanismeja on päästökauppajärjestelmä, hiilinielujen kehittäminen, energiatehokkuuden parantaminen ja näin edelleen. Ja myös näihin aluekehitystukiin ollaan tehty paljon muutoksia. Niistä halutaan tehdä entistä ympäristöystävällisempiä. Ongelma on, että vielä osa näistä aluekehitystuista on sidoksissa fossiilisiin polttoaineisiin. Samoin maataloustuissa on jonkin verran ongelmia, mitä tulee ympäristön kestävään kehitykseen.
Mikä on vihreille näiden vaalien akilleen kantapää?
Tämä Saksan energiakäännettä pidetään usein vihreän liikkeen keskeisenä saavutuksena. Ja sen ytimessä on ollut ydinvoimasta luopuminen ja siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, joka Saksan tapauksessa on kuitenkin tarkoittanut yhä vahvempaa riippuvuutta kivihiilestä. Vihreille ehkä se keskeinen kysymys on se, että miten he pystyvät vakuuttamaan äänestäjänsä, että heillä on tiedossa parhaimmat keinot ja heidän keinonsa on nimenomaan vaikuttavimpia ilmaston ja ympäristön näkökulmista.
Niin tässä Miettinen puhui nimenomaan siitä edellisestä Saksan käänteestä, mutta tartutaan tuo Miettisen heittämään kysymykseen teille vihreille. Onko teillä vihreillä muita puolueita paremmat keinot vai vaan tiukemmat vaatimukset näissä ilmasto- ja ympäristökysymyksissä?
No uskon, että on parempia keinoja. Hänhän tässä aika hyvin viittasi siihen, että sekä maatalouspolitiikassa että aluekehityspolitiikassa pitäisi päästä eroon kaikenlaista fossiilisen ja vanhan rakenteen tuesta ja aidosti siirtyä siihen, että tuetaan esimerkiksi nielujen syntyä Euroopan unionin tasolla myöskin Suomessa. Nyt juuri siitä puhutaan, miten nielujen kehittämistä voisi vahvistaa. Ja sitten tulee uusiutuvat energialähteet. Nythän on ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa esimerkiksi merituulivoima on selvästi halvempaa kuin vaikkapa ydinvoima. Eli kyllä EU:ssa ja Euroopan alueella on mahdollista näitä kehittää. Ja sitten kun mennään tuonne eteläisempään Eurooppaan, niin tietysti kaikki aurinkolämpö ja sähkö on hyvin merkittävä siellä. Suomessa taas maalämmön kehittämistä on viety eteenpäin. Että tulee uusia tekniikoita ja näitä pitäisi koko Euroopan tasolla edistää.
No mennään sitten, lavennetaan näistä ympäristökysymyksistä vähän tähän EU:n suurempaan kuvaan ja minkälainen se vihreille on. Missä asioissa vihreät haluavat entistä enemmän EU:ta, missä vähemmän EU:ta?
No me olemme puhuneet tietysti parlamentin roolin vahvistamisesta ja myös siitä, että näitä määräenemmistö päätöksentekomekanismeja voitaisiin komissiossa tehdä. Emme pidä semmoisesta EU:sta, jossa aina yksi maa kerrallaan voi harata vastaan, että hyväksymme tällaisen laajemman päätöksenteon. Ja totta kai ympäristö on asia, jossa toivomme, että EU menee eteenpäin. Nyt näistä mikromuoviratkaisut, eli päästiin näistä muovipilleistä tai päästään tällaista eroon. Se on hyvä esimerkki, mitä hyvää EU voi tehdä mertensuojelun eteen, kun tultiin näihin LED-valoihin ja päästiin vanhasta sähkölampuista eroon. Se on esimerkki, mitä EU voi tehdä. Eli tämän tyyppisiä asioita, hyvin konkreettisia asioita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään. Ja sitten toivomme tietysti, että olisi myös tämmöinen vahva sosiaalinen kehitys EU:ssa, jota emme vielä ole nähneet, jossa tulisi nämä minimitoimeentulon ja nuorisotyöttömyyteen liittyvät asiat, jolla tavalla EU:n yhteiseksi huoleksi.
Niin, te puhutte EU-tason perustulosta ja te puhutte EU-tason työttömyysturvasta. Onko siinä idea se, että ikään kuin harmonisoitaisiin EU-maissa nämä vai haluatteko te, että EU rupeaa näistä päättämään?
No, siinä olisi ideana, että tietysti kun katsotaan mediaanituloja eri maissa, maat ovat eri tilanteessa. Ihminen, joka elää Ruotsissa, minimitoimeentulo on toisenlainen kuin vaikka Espanjan tai Kreikan, mutta haluaisimme, että olisi tietty pohja olemassa, että kaikissa maissa kannettaisiin huolta työttömistä, syrjäytyneistä, että se olisi osa tätä EU:n toimintaa. Vähän samalla tavalla kuin nyt on tullut, kun puhutaan opiskelusta ja opiskelijoiden asemasta, on opiskelijavaihtoa ja näitä mahdollisuuksia tehty. Että EU:ssa kannettaisiin tavallaan, tulisi tämä ihmisten EU ja ihmiskasvoinen EU. Että olemme kritisoineet sitä, että liian paljon ehkä katsotaan vain yritysten näkökulmasta EU:n kehitystä.
Mutta päättäisikö tästä sosiaaliturvasta tai työttömyysturvasta Brysseli vai päätettäisiinkö se meillä esimerkiksi eduskunnassa?
Sen rakenteesta siitä, että tämmöinen pohja, minimipohja on olemassa, siitä päätettäisiin Brysselissä ja sitten se tasot tietysti tulisivat jokaisen maan päätettäväksi. Ja samalla tavalla haluamme puhua tämmöistä minimiveroratkaisusta, yhteisöverosta, veronkierron estämisestä EU-tasolla. Nyt se, mikä on ollut hyvin ikävää, on, että EU:ssa tapahtuu tällaista sijoittumista, että mennään maahan, jossa on tämmöisiä veroparatiisin elementtejä, Luxemburgin tapaiseen tai muuhun. Emme pidä sitä hyväksyttävänä, että EU-maat käyvät tämän tyyppistä verokilpailua.
Esitätte tuossa vaaliohjelmassa, että Itämeren pelastamisesta pitää tehdä EU:n kärkihanke. Mitä se vaatisi Suomen uudelta hallitukselta?
Kyllähän se vaatisi hallitukselta sitä, että me aktiivisesti myöskin Brysselissä sitten lobbaamme. Suomihan on aikanaan näitä pohjoisen ulottuvuuden elementtejä tuonut esiin, Venäjä-yhteistyötä, joka nyt tietysti on vaikeuksissa sanktioidenkin vuoksi. Mutta kun Itämeri on alue, joka Venäjää lukuun ottamatta on muuten EU:n sisämeri, niin haluaisimme, että yhtä paljon kuin Välimerestä puhuttaisiin Itämerestä, sen suojelusta, yhteistyöstä Itämeren alueella. Ja totta kai tämä Itämeren ekologinen tila on sellainen, joka vaatisi investointeja. Ja olemme olleet vähän huolissaan siitä, että tämä sanktioiden aika Venäjän kanssa on heikentänyt näitä ympäristöinvestointeja. Ja olemme herättäneet sen kysymyksen, että pitäisikö kuitenkin ajatella niin, että ympäristöinvestoinnit, joilla teemme itsellemme puhdasta ympäristöä, niin niitä voitaisiin näissä olosuhteissa jatkaa.
Niin, että vaikka on nämä talouspakotteet, tämä krimi takia, niin sitten ympäristöhankkeita voitaisiin tehdä myös
Venäjän. Harkitusti pitäisi voida tehdä ympäristöhankkeita. Esimerkiksi näitä Pietarin jätevesiin liittyviä asioita pitäisi voida jatkaa.
No, olette eurovaaliohjelmassanne valmis leikkaamaan maataloustukien kokonaistasoa. Hyväksyttekö sitten komission esityksen, jossa Suomen maataloustukia leikataan ensi rahoituskaudella ihan tuntuvasti?
No, olemme puhuneet siitä, että maatalouspolitiikka ja se, sen volyymi, mikä EU:ssa tänä päivänä on, niin se on ehkä liian suuri kaiken kaikkiaan. Hyväksymme, että maat tekevät kansallisia ratkaisuja tietyissä olosuhteissa tässä linjassa tietysti lähdemme siitä, että jos kokonaisuus pienenee, niin myöskin Suomen osuus siitä sitten tulee jonkin verran pienenemään. Ja ehkä tämä hetki, jolloin näihin kaikkiin rahoitusrakenteisiin nämä pitäisi katsoa läpi, on se mahdollinen Brexitin hetki, koska silloin iso maksaja poistuu ja silloin pitää joka tapauksessa EU-budjetti suunnitella
uudestaan. Mutta onko teidän ideanne se, että näitä EU-tukia leikattaisiin ja sitten meiltä kansallisesti sitten sitä lisättäisiin vai haluatteko te ihan kerta kaikkiaan miinusta maanviljelijöille?
No, kansallisesti voitaisiin katsoa meidän mielestämme kaikki nämä hiilitaseeseen liittyvät asiat, eli miten maatalous, metsätalous voi sitoa hiiltä ja siitä voisi maanomistajia palkita, eli tehtäisiin tämän tyyppisiä ratkaisuja.
Teistä Eurooppa ei saisi käpertyä muuriensa sisään, vaan vahvistaisitte laillisia kanavia pyrkiä Eurooppaan joko töihin tai turvaan. Mitä tekisitte niille EU-jäsenmaille, kuten vaikkapa Unkarille, jotka kieltäytyvät kerta kaikkiaan vastaanottamasta esimerkiksi turvapaikanhakijoita?
No, olemme olleet hyvin huolissamme sekä Unkarin että Puolan tämmöisestä oikeusvaltiokehityksestä, tietysti vapaan lehdistön tilasta ja tällaisista asioista. Ja ajattelemme myös niin, että sitten kun Eurooppa päättää toivottavasti hyvän keskitetyn pakolaisten vastaanoton kautta, jossa meidän Frontexit ja muut on mukana, niin päättää, että jotkut ihmiset saavat Eurooppaan jäädä, niin silloin tätä kuormaa pitäisi jakaa niin, että se olisi jyvitetty eri maiden osalle. Ja jos joku maa ei sitä hyväksy, niin se pitäisi näkyä myös sitten näissä EU-tuissa ja tämän tyyppisissä. Että kyllä meillä pitää olla solidaarisuus sitten sen osalta, keitä tänne otetaan vastaan. Ja esimerkiksi Suomen osaltahan se olisi tarkoittanut tätä kuorman vähän helpottumista vuonna 2015, jos kaikki maat olisivat tehneet osansa.
Nyt ihan lyhyesti tähän loppuun vielä. Nyt eletään hyvin tuommoista jännitteistä kansainvälispoliittista tilannetta. Tuo Rovaniemen Yhdysvaltain ulkoministerin käynti siellä jätti kaikki vähän niin kuin suu auki, että mitä tässä oikein tapahtui. Nyt Kiina ja USA ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Mikä on teidän mielestänne, miten heikko tällä hetkellä EU on tässä näissä jännitteitä?
Kyllähän USA on koko linja, protektionistinen linja, jossa mennään tämä USA ensin ajattelussa, niin sehän on rikkonut hyvin paljon tästä transatlanttisesta yhteistyöstä. EU:n ja USA:n suhteet ovat aika huonolla tolalla. Me elämme vapaasta kaupasta ja olemme aina eläneet Suomelle se, että meidän yrityksemme voivat toimia maailmalla ja koko tämä EU:n ajattelutapa siinä, että voidaan toimia rajattomasti sekä ihmisen kanssakäymisessä että kaupassa on nyt asetettu kyseenalaiseksi myöskin USA:n taholta. Ja pidämme tämmöistä protektionistista maailmaa hyvin vaarallisena. Paitsi, että se on meille taloudellisesti huono, niin se luo näitä jännitteitä, turvallisuusjännitteitä. Ja kyllä valitettavasti arktinen kokous Rovaniemellä toi vielä lisää tähän. Arktinen aluekin on nyt näköjään tämmöisten turvallisuuskistojen kohteen.
Ihan lopuksi ja ihan lyhyesti. Vihreät haluavat vaaliohjelmassaan tehdä EU:sta feministisen EU:n. Onko tämä feministinen keskustelu läsnä myös noilla hallitusneuvottelussa säätytalolla?
Kyllä se on siellä esillä ja sehän tarkoittaa vahvempaa tasa-arvoon panostamista, se tarkoittaa naisten roolin tukemista, se voi tarkoittaa kiintiöitä tietyissä tapauksissa. Haluamme, että tasa-arvossa otetaan askelia eteenpäin.
Kiitos haastattelusta Vihreiden Pekka Haavisto ja meidän tenttisarjamme päättyy maanantaina. Silloin on vuorossa perussuomalaiset ja Jussi Halla-aho.